helge tulevik. Palun, Raik Saart.
Teooriana on liberalism muidugi meelitav. Ent igapäevapraktikas rohkete probleemidega, millised on raske mõistlikult hallata. Mida siis USA uus president Reagan pidas oma tegevuses esma tähtsaks? Kõigepealt siis Roosevelti uue kursi lõpetamine. Või õigemini kõik selle, mis sellest tuli veel alles jäädud. Siis teine suur punkt oli muidugi kommunismi vastase külma sõja võidukas lõpetamine. See oli tema kõige suurem võib-olla selline eesmärk. Ja nüüd siis sellised alameesmärgid. Arenevate Aasia turgude avamine USA kaupadele ja investeeringutele. Ameeriklaste survel uskumatult intensiivne. Ja nii langesidki Jaapani, Taiwani, Lõuna-Korea, Singapuri ja Hongkongi majandust kaitsvad piirangud. USA kapitali sissetung oli otsustav. Ameeriklased vajasid uusi mänguväljakuid ja nad said need. Teine eesmärk oli piirata arenevate riikide kaupade sissetungi USA turule. Eelkõige muidugi kaugandus kokkulepete ja hinnapoliitika läbi. Dumping kaubanduse lõpetamine USA pinnal. Kolmas eesmärk oli lõpetada sotsiaalpartnerlusega USA endas. Kontsernidelt võeti mitmed sotsiaalse sisuga piirangud, ametühingute võimalusi majandusküsimustesse sekkuda piirati ja otsustavalt muudeti tööseadusandlust. 1982. aastal puhkenud võlakriis puudutas eelkõige arenevate maade majandus ja rahandust. Selle käigus avanseb Maailmapangal ja rahvusvahelisel valuutafondil Ameerika majanduse liidi eesmärke võlgnikele peale suruda. Muutmisele läksid riigi osa tähtsus majandusorganiseerimisel. Suurenes eraettevõtjate ja välisinvestorite osa tähtsus. Neis riikides viidi läbi nii-öelda struktuuriline korrastamine. Kriis on parim vahend muutuste tegemiseks. Kui soovid reforme, korralda kriis, see on vana tõde. 1962. aastal kirjutas Milton Friedman oma esimeses teose Kapitalism ja vabadus, millest ta esitas oma nägemused ühiskondade majandussuhete reguleerimiseks. Vabaturule üleminekuks oli vaja majanduskriisi, olukord, kus ühiskonna ees seisavad taas valikute ees. Iga kriis põhjustab elanikkonna šoki. Varisevad ju need regulaatorid, mille koldi harjutud. Ebakindlus on parim pinnas suute ideede ning nägemuste juurutamiseks. Riikide majandusest tuli läbi viia väga resoluutseid ümberkorraldusi. Friedman nõudis kõikide majandusharude viivitamatut ja täielikku privatiseerimist. Nõuti ka nende varade ja rikkuste sundvõõrandamist, mis oli saadud tänu riiklikes programmides osalemises. Valitsused ei tohi kaitsta kohalike ettevõtjaid. Korporatsioonid peavad saama õiguse toota ja müüa oma kaupu kõikjal maailmas. Minimaalpalga nõue tuleb kaotada. Riiki tohi sekkuda tööandja ja töövõtja omavahelistesse suhetesse. Ja pidage seda meeles, head Nõmmeraadio kuulajad. Ükski kriis ei juhtu kogemata või mõne ametniku või ärimehe rumalusest. Kõik on ette planeeritud ja hästi läbimõeldud. Eesmärk pühitseb abinõu. USA endas sai majanduse lipukirjaks konkurentsi tõstmise idee. Ärid pidid muutuma konkurentsi võimelistemaks. Selleks anti roheline tee töötajate vallandamiseks, palkade kärbeteks, ametühingute võimaluste piiramiseks. Nii nagu arvata võis, tähendas see töötuse hüppelist kasvu ja samas suurinvestorite, tippmanageride, populaarsete artistide ja sportlaste sissetuleku järsku tõusu. Miljardärid arv kasvas 1978. aasta 1 miljardärilt 1994. aasta 120-ni. Kõrgepalgaliste maksustamist vähendati, sotsiaalsete toetuste ja abipakettide osa tähtsus vähenes. Sotsiaalmajanduse põhiliseks kandvaks ideeks ja sisuks sai ahnus. Just ahnus muutis ka tavaameeriklaste seisukohti. No keegi sai ju rikkaks ja edukaks, keegi töötas ennast üles ja nii edasi. Loodi edukuse müüt, mis on tänase liberaalse maailmavaate üheks enim eksploateeritavaks teemaks. Tuletage meelde, edukas, õnnelik või mis ta veel oli, oli see, kellel on rohkem asju. Oli meilgi ühtedel valimistel selliseid loosungeid näha. Eestiski räägitakse igasugustest edudest, küll oleme edukad IT-vallas, küll on meil edukas riigi rahandus, küllab need edusid, mida massimeedia iga päev meile teatavaks teeb, on veelgi. Ka silmaga näha, edukatel on villad mere ääres, sõidavad kalliste autodega ja vahetavad oma elukaaslasi nooremate vastu. Palun, ja see ongi edukuse müüt. See, et meie sisemajanduse kogutoodang, ehk siis meie potentsiaalne kogurikkus ühe elaniku kohta on Euroliidu üks väiksemaid, jäetakse kommenteerimata. See, et meil on üle 60 000 halvasti toituva poolnäljas elava lapse, muidugi edukuse müüdi siis ei mahu, aga sellest ei tehta vastavalt valitsevale poliitideoloogele väljagi. Niisiis, kogu majanduspoliitika põhialuseks sai monetarism. Monetarism on teatavasti selline makrotasandi majandusteooria ja ka poliitikasuund, mis peab majandusarengus määravaks teguriks riigis ringlevat rahahulka. Tähelepanu all on rahahulga mõju hindadele. Ega selles nägemus ei olegi midagi uut. Kõik need teadmised olid juba olemas 19. sajandil. Siis peeti hindade kujundamise suurimaks mõjutajaks riigis oleva kulda, hõbedat, no ja muid väärismetallivarusid. Riigi rikkuse mõõdupuuks olid just väärismetallid ning nende sissevedu tuli igati soosida, väljavedu aga takistada või võimalus isegi keelata. Nüüd teen ma veel ühe väikese kõrvalepõike. Monetarismi kui majandusideoloogia selgituseks pean kulutama pisut aega. Räägin teile kahest Nobeli mälestuspreemia laureaadist. Üks on siis austerlanne Friedrich August von Hayek ja teine on Rumeenias sündinud juudi rahvusest Ameerika majandusteadlane Milton Friedman. Hayek oli, ta suri 1992. aastal 93 aasta vanuselt, vaid see Hayek oli Austria majandusteadlane, psühholoog ja filosoof. Kirjutanud mitmed majandus- ja filosoofilise sisuga teoseid. Juba möödunud aastas 30. aastatel tuli tema sulest teos Hinnad ja tootmine, mis sai eespool tutvustatud Keynesi terava kriitika osaliseks. Nimelt pidas viimane Hayeki teost absoluutseks sonimiseks. Noh, tarkade oma ilmeksimatuses kindlad teadlased armastavad konkurente solvavalt arvustada. Vaatamatele heale haridusele ja korralikule lastetoale kipuvad neiski välja lööma tavainimesele omased taunitavad iseloomud. Hayek oli oma maailma tunnetuselt agnostik. See sõna tuleneb kreeka keeles ja tähendab tunnetamatut. Kuna meie kooliprogrammides nendele vanadele filosoofilistele nägemustele palju aega ei pühendata, noh ja miks peakski, nii kui nii nendest arutlustest midagi reaalset kasu inimestele ei tõuse, siis selgitab mõne sõnaga, mida selline maailma nägemine endas kujutab. Lihtsalt öeldes, agnostitsism eitab kas osaliselt või täielikult maailma tunnetatavust ja teadmiste tõesuse lõpliku kindlaks tegemise võimalikust. Veelgi enam, meid ümbritsev reaalsus ei ole ise fakt, mis objektiivselt olemas on. Maailm kajastub meile meie tunnete kaudu. Inimeste tunded on paraku ka sellised, mis alailma eksivad oma sündmuste ettekujutamises. Noh, ja iga inimene tunnetab ju neid sündmusi kuidagi omamoodi. Teadvus määrab inimese sisemise olemise, ent kõik muu ülejäänu suhtes ei suuda keegi midagi kindlalt väita. Hayeki arvates on kogu ühiskond üks suur abstraktsioon. No abstraktsioon on eesti keeles üldistus. Vaat siis see üldistus varjab endas omavahel mitte kuidagi ühenduses olevate indiviidide kogusust. Ta eitas igasugust teaduslikku tunnetust. Sellest filosoofiast tulenevalt oli tal huvitavad mõtteid. No näiteks, puuduvad üldse absoluutsed mõisted kuritegevuse kohta. Kuritegevus olevat see, mida osa ühiskonnast arvab kuritegevuseks olevat. Noh, võib-olla on natukene keeruline, aga ma püüan siis teiste sõnadega seda asja natuke veel seletada. Et võib-olla on ka selle Hayeki arvamustes terake tõtt. Võtame või sõja. No sõda on kindlasti üheks majandusliku, sotsiaalse, kultuurilise või ideoloogilise kriisi väljundiks. Ent see võib-olla ei olegi praegu nii tähtis, kui see, et sõjaga muutuvad nii üksiku isiku kui kogu ühiskonna arvamus tapmisest. Sõda toob ühiskonna toimimisse ulatusliku vägivalla. Vägivald, mida ühiskonnad oma siserahu huvides on kogu aeg tauninud. Vaat sõjas muutub see vägivald vajalikuks, õigustatuks ja motiveerituks. Ordenid ja medaleid antakse ikka neile, kes on rohkem vaenlasi teise ilma saatnud. Riik annab selle inimestele au, mis väljendub neile annetud aumärkides. Kui aga keegi saadab rahuajal inimese vägevaldselt teispoolusesse, siis mingi tauda sellest ei saa. Vastupidi, teda karistatakse ja läbi selle karistuse abil juhitakse tähelepanu teistelegi tulipeadele, et inimese tapmine on lubamatu ja seda tegu ei andestata. Nii et erinevateks olukordadeks on ühiskondadel kasutada erinevad väärtushinnangud, mille efektiivset toimimist riik kontrollib ja suunab. Seega meie kõlblus ei ole midagi sellist, mis meie individuaalsusega kaasas käib. Ei ole sünnipärane, vaid see muutub sõltuvalt sellest, kuidas meie ümbritsevat keskkonna tunnetame ja kuidas me sellest aru saame. Hea ja halva hindamise kriteeriumid on pidevas muutumises ja see sõltub olukorrast, millesse inimesed on sattunud. Inimene käitub siis ratsionaalselt, kui ta tunnetab ja allub ümbritseva keskkonna diktaadile. Kohandub sellele keskkonnale. Ja kes seda ei suuda, siis häda talle, sest ta ei oska õieti käituda, kuna ta ei tunnetanud olukord õieti, ehk siis temale kasulikult. Vot nii, Hayek põlgas üldse igasugust kollektiivi. Ainuke arvestatav olemise viis on inimese enda individuaalsus, mis peab olema vaba kollektiivi mõjudest. Kollektiiv võib inimese oma rumalate seisukohtadega ära rikkuda. Samuti tuleb hoiduda igasuguste traditsioonide jälgimisest. Mis seegi muu on kui mingi rumala ühismõistuse toodang, mis seab indiviidi olemisele mõtetuid ja tema energiale piiravaid takistusi. Õpetlase ideaaliks oli puhas individualism, mis aga ei too endaga kaasa mingit kaost, kuna individualistlikult käituv inime teeb oma tegusid alati õieti, lähtudes oma egoistlikest tõekspidamistest. Inime ei tee midagi ise enda vasta. Kuna kõik indiviidud käituvad oma parima äranägimise järele, siis kokkuvõttes tulebki harmooniline efektiivne tulem midagi, noh, nii-öelda nähtamatu käe mõtteviisi taoliselt, mis suunab isikut alati õigetele otsustele ja on tulemuslik. Majanduse küsimustes pidas ta silmas, et hinnad ja kulutused tuleb hoida madalad. Kriisid pidid tulenema mitte kulutustest, mitte ülepakkumistest, vaid see, et inimesed kulutavad liiga palju, tarbivad liiga palju. Seega töövõtjate palgad tuleb alla viia, sotsiaalsed kulutusi karmilt kärpida, et õhutada inimestest vajadust individuaalselt rasketest probleemidest välja tulekuks. Hayek oli ükskõikne monopoli tekkimise ja tegevussuhtes. Tema arvates on monopolid loomulikud, aga ainult siis, kui nad rajanevad erainitsiatiivil, aga mitte riiklikul. Tema arvates erakapitalil rajanevad monopolid ei konkureeri omavahel, vaid pakuvad erinevat kaupa. Näiteks Ford pakub oma firma ja tehniliste parameetrite kautosid Chrysler omi. Seega kliendil on võimalus valida, millise firma autot osta. See aga ei tähenda, et firmad peaksid üksteist konkurentsiga kurnama. Konkurentsi ei ole üldse, on ainult isiklike eelistuste kogumid. Selle kohta on nüüd öelnud üks maailma rikkamatest inimesest John Rockefeller kunagi nii. Konkurents, see on patt. Huvitavad mõtted olid ära Rockefellerile. Majandus peaks Hayeki arvates naasima 18. sajandi turumajanduse juurde. Vastasel korral saame kohutava riikliku totalitarismi. Majanduses ei ole riigil kohta. Sellest ongi tulnud kõik meie praegused hädad. Sellised mõtted ja sellised arvamused olid siis sellel õpetlasel. Ja kõigele vaatamata otsustati selliste vaadetega härrat ära märkida 1974. aastal Nobeli mälestuspreemiaga. Järgmine härra, kellest tuleb juttu, on raadiokuulajatele nime poolest ilmselt tuttavam. Oli ju tema maailmanägemus meie tänase Eesti majanduses nitiks. Jutt on Milton Friedmanist. Nii nagu Hayek, on Friedman vaba konkurentsi tuline austaja. Rikkuste jaotamise põhimõte on lihtne. Turumajanduses jäävad ellu ainult tugevad. Inimeste tarbimine ei sõltuvad sissetulekust. See pidi olema seotud hoopis teiste parameetritega. Tema arvates jaguneb inimese sissetulek põhi- ja muutuvateks kuludeks. Põhikulud ei sõltu üldse lühiajalistest sissetulekute kõikumistest ja selle määrab tarbija ära ise. Muutuvad kulud, need sõltuvad küll sissetulekust, seega tarbija parimatest või halvematest aegadest. Piltlikult, kui te mõned aastat olete teeninud 1000 eurot kuus, siis see jääbki teie põhikulutuse piiriks. Lühiajalised muutused teie sissetulekus, sõltumata sellest, kas need vähenesid või suurenesid, ei muuda teie tarbimisharjumusi. Praktika näitab, et inimeste tarbimisharjumused on siiski tihedamalt seotud oma sissetulekuga, kui Friedman seda arvab. Friedman erinevalt Keynesist eitab üldse multiplikaatori olemasolu. Mäletavasti nimetasime multiplikaatoriks näitajad, mis siis loomustab seda, kui suur osa täiendavast tulust inimesed kulutavad eraga jätta hoiusteks. Mida rohkem kulutavad, seda kõrgem on see näitaja. Kui multiplikaator väheneb, ise loomustab see lähenevat kriisi. Friedman väidab, et turumajanduses ei ole kriisid üldse võimalikud. Aga seda ainult siis, kui riigid ega mingid muud kõrval mõjud turgu ei sega. Suur depressioon olevatki selles tekkinud, et föderaalreservsüsteem surus raha hulka riigis kokku 30% võrra. Seega rikkus vabaturu majandus oma regulatsiooni võimet. Samas aga ta väidab, et majanduse edukuse inflatsiooniprotsesside võtmeks on riigis käibiv raha hulk. Lihtsalt seletatuna tähendab tema kontseptsioon seda, et kui riigi kogumajandustoodang kasvas näiteks 5%, siis peab keskpank paiskama riiklusse ka 5% väärtuses uut täiendavat raha. Tegelikult on asi muidugi natuke keerulisem. Keskpank ei pea mitte sündmustel sabas jooksma, vaid peab arvestama võimaliku toodangu juurde kasvu ning kindlustama nii-öelda tulevikule rahaline kate. Sama peab pank tegema siis, kui toodangud enam nii palju tarbita ja kohe tuleb hakata raha hulka vähendama. Tegelikult Fed ju tegigi seda, et vähendas seoses toodangu kahanemisega proportsioonis ka ringluses olevat rahahulka. Aga selles just monetaristide idee point ongi. Üks kõik, kuidas raha ringlust ei reguleeri, on see ikka valesti tehtud. Võib ju tõlgendada majanduskriisi tekkimis sellega, et kriis tekkis tänu rahahulga vähenemisele. Ettevõtetel kadusid krediteerimise võimalused. On ju teada, et ettevõtlus toimubki pangakrediitide abil, mis siis hiljem kaupade teenuste müügis saadud tulemist kustutatakse. Ega ettevõtjad normaalsetes tingimustes ei mahuta ettevõttesse oma isiklikku raha. Ettevõte peab raha sisse tooma, mitte seda nõudma kulutuste katmiseks. Friedmani teooria, mis raaneb raha käibesse saatmise ja selle sealt ära korjamisega, on omamoodi seotud majandus toimuvate protsesside juures. Tegelikult kipub nii olema, et majanduses juba toimuvad mingid muutused, alles siis hakatakse nii-öelda raha asju paika ajama. Monetaristid ei analüüsi ega otsi ühe või teise nähtuse põhjusi, vaid püüavad neid seletada neile sobivate faktide esile toomise või tõlgendamisega. Oma stabiilse sissetuleku teooriaga põhjendata seda, et riigi poolt kehtestatud minimaalne töötasu on oma olemuselt majandusele hukutav. vaesed, saades rohkem raha, kui nad turuhinna alusel peaksid saama, ei kuluta seda nii-öelda üleliigset raha ära, vaid hakkavad seda kokku hoidma, näiteks mustade päevade jaoks. Nad ei tahtvadki muutama väikeste sissetulekute põhjal rajatud tarbimisharjumusi. No tegelik praktika näitab ju otse vastupidist. Palga suuremine tingib koheselt tarbimise kasvu. No kes ei mäletaks meiegi buumi aegset tarbimishullust? Palju siis neid oli, kes siis säästma hakkasid. Raha voolas ikka jõena. Friedmanis ei huvita, tema jääb ikka oma joru. Inflatsioon on sõltuvuses mitte ainult raha hulgast, vaid ka selle käibe kiirusest. Seda kiirust on peaaegu võimatu välja arvutada. Samuti on lubamatu krediidituru reguleerimine. Turg reguleerib ennast ise. Keskpangad tuleks üldse likvideerida ning rahaturu mahud ja krediteerimise tingimused tuleksid puhtalt raha pakkumise ja nõudmise vahekorrast. Ja loomulikult ei mingid riiklikke regulaatoreid. Turul on kohta ainult erainitsiatiivil töötavatel pankadele. Riigieelarve tuleb moodusta väga kindlalt määratud ja pikaajaliste normatiividega. Igasugused kiired muutused riigieelarve moodustamisel on rangelt keelatud. Olgu siis majandus seis nii nagu ta on. Isik on tema arvates piiramatult vaba. Inimese vabadus on tähtsam kui õiglus ja kõlblus väärtused. Noh, mida selle kohta öelda? Nii kummaline kui see ka ei ole, Friedman võitleb isegi eraomavoli õiguste eest. Võidab see, kes on osavam, efektiivsem, mis sest, et julmem ja hoolimatum. Ametühingud, see on jube kollektiivse egoismi relv. Haridus olgu ainult tasuline. Sotsiaalset abi või kaitset ei pea riik üldse pakkuma. Riigikaitse ainult lepingute põhine. Nii nagu kuulsid, on tema nägemused põhiliselt ideoloogilised. Teaduspõhist on seal vähe. Võime vist väita, et monetarism sarnaneb mõneti religiooniga. See on usk, et nii on hea ja nii tulebki käituda. Ja põhjendada seda ei ole võimalik. Mis sest, et reaalne elu nõuab hoopis teisi lahendusi? Kogu selle pika jutu saaks kokku võtta mõne lausega. Ja need on sellised. Inimesed tulenevalt oma loomusest on ahned. Omandamise soov on kõrgeim inimloomuse sisuks. Vaibumatu kasusaamise soov ja omandamise kihk viib kokkuvõttes ühiskonna toimimise optimaalseima tulemiseni. Ühiskonna enda huvides on austada ja hinnatada egoismi ja ahnuse põhjustatud käitumist. No jah, 2006. aastal Friedman suri. Tollaaegne Kalifornia kuberner otsustas suure panuse eest majandusteooriasse jäädvusta Milton Friedmani nimi seeläbi, et kuulutas mehe sünnipäeva osariigi kohalikuks pidupäevaks. Juuse mees oli siis USA rikast hulgas väga innatud. Kokkuvõtteks. Nende kahe härra nägemuse alusel on ühiskonna elu aluseks ülim vabadus. Turgudele ei seata mingid piirangud. Pangad korraldavad raha asju. Riigile tema vajaduste alusel tuleb määrata mingi kindel protsent kogu majandustoodangust. Ja see ei jäägugi muutmatuks. Riik elab oma elu. Tema osaks on tagada elanike võimalikud suured vabadused, õiglus ja võrdsus. Vaata, õiglus ja võrdsus on need mõisted, mis selles ühiskond enam ei sobinud. Need ongi nagu mingid antiväärtused. Kõlblus asendada praktilise kasulikkusega. Konkurentsi ei piirata ega reguleerita. Monopolism on igati tervitatav ning selle tekkimise vastu võeta mingid meetmeid. 1976. aastal anti Milton Friedmanile Nobeli preemia saavutuste eest tarbimise analüüsi ja monetaarsete teooriate väljatöötluste eest. Seal oli ka veel mingid viited stabiilsuse majanduspoliitika põhimõtetele. Nii siis sobisid Milton Friedmani mõtted Briti ja USA uutele poliitikutele. Põhimõttel, et iga uus on hästi ära unustatud vana. Tuleb tunnistada, et monetaristlik majanduspoliitika algus langes kokku Ida-Euroopa NSV liidus puhkenud poliitilis-majandusliku kriisiga. Sotsialistlik maailm vajas nii valmiskaupu kui raha, endine enam midagi peale maavarade pakkuda ei olnud. Muutused küpsasid ka maailma suurim rahvaarvuga Hiinas. Kasarmusotsialism oli sealgi jõudnud oma loogilise lõpuni. Euroopa ja USA majandusele avanemas hiigla suur idaturg. Juha enam olid läbi põimunud suurettevõtete, üle mandri levinud kontsernide ning panganduse huvid. Hakati rääkima majanduse globaliseerumisest. Oli alustatud põhimõtteliselt uue protsessiga.
Aitäh! Raiksaart!